Buhoy! Isang mabagyong araw sa inyong lahat, guys. Signal number 8 ngayon dito sa Macau. At yun nga, ang typhoon ay si Severe Tropical Storm Talim or si Bagyong Dodong nung nanggaling pa sa Pinas. So currently, signal number 8. And pag signal number 8 dito sa Macau, walang mga public transportation. Sarado lahat ng mga bridge. Pero anyways, di naman ganun kalakas yung bagyo. Di rin ganun kalakas yung ulan. Pero siguro after ibabaan yung signal, baka mas lalong lumakas yung ulan. Kasi ganun madalas ang takbo ng bagyo dito sa Macau. Pag ha-atake niya yung hangin, mainit yung panahon. Like kahapon, parang hindi ganun, hindi pa ganun umuulan. So medyo mainit yung panahon. Pero ngayon, lumamig na nga. Pero lumakas yung hangin and laging umuulan. Pero ewan po, hindi lang kasi ako lumalabas ng bahay. And patapos na rin yung vacation leave ko. So kailangan ko ng lubos-lubosin. Anyway, sorry nga pala dahil 2 Sundays ang in-skip natin. So medyo na-postpone yung mga episodes. And today sa episode na to ay solo muna ako. So yun na nga. Welcome to the Hoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Listen, Listen, Foreign Bands. So kung yung premiere natin ng The Way Podcast Season 2 ay tungkol sa mga OPM bands na paborito ko, ngayon naman yung mga foreign bands yung isishare ko sa inyo. And yung episode na to, inisa-isa ko talaga yung mga banda na favorite ko dati pa at hanggang ngayon. Hindi ko sila sabay-sabay naging favorite dahil may iba recently ko lang nalaman and talagang nagustuhan ko na. And yung iba, ever since high school pa lang yata ako, favorite ko na. So malalaman niyo yan ngayon dito sa episode na to. The Buhay Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Google Podcasts, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.buhay.com for more info. Bago ko makalimutan, ako nga pala si Chikoy. And sa mga di pa nakakilala sa akin, ako ang inyong host dito sa podcast na to na tinatawag natin The Buhay Podcast. So yun. Siyempre, kung alam nyo ang The Buhay Podcast, nagsisimula tayo sa isang Buhay Tanong Lang feature. And this time, meron tayong mga responses. Isa siyang reply from our previous episode, yung Buhay Tanong Lang the episode. And nag-reply sa akin si Ifisaket Oil. And wala siyang tanong dito. Sabi lang niya, salamat po sa pag-try na sagutin yung tanong ko last time. Mag-iisip pa po ako ng question ulit. Thanks. Ayun. Kasi nga nagtanong siya last time tungkol dun sa request niya na episode which is about introverts and extroverts. Pero hindi pa nga natin magawa yung episode na yun dahil kulang tayo sa extroverts na i-guest. So anyway, bukod sa kanya, meron pa tayong feature na isang tanong mula naman kay Luningning. So ang ating question, so medyo mahaba to, sabi niya. Hindi ko sure kung may tanong siya dito pero siguro humingi siya ng advice. Ito yung kanyang letter. Sabi niya, to tell you something about myself, I'm a college student at ako ay nagdo-dorm near our campus with some of my blockmates. Ito na nga, me. Oh, may clue na kayo. Sabi niya, there is this time na my birthday was gonna come up and I decided to somewhat test my friends kung alam nila birthday ko. So I hid my birthday on Facebook para hindi ma-notify sa kanila. Here comes my birthday and everyone but 2 greeted me and through chat lang and halos patapos na yung araw nung binati ko. Medyo mali yung ano yata. Sorry. Medyo mali yung ano yung construction ng statement kasi everyone but 2 greeted me. So hindi ako sure kung dalawa lang bumati sa iyo or lahat except yung dalawa ay binati ka sa birthday mo. Pero ina-assume ko dito na dalawa lang yung bumati sa'yo. Everyone but 2 greeted me. So feeling ko dalawa lang yung bumati sa'yo na mali lang yung structure ng sentence. So yun, tuloy natin yung message. Sabi niya, it really hit me hard that day na hindi ko na-enjoy yung araw ko. I felt unrecognized, unappreciated, and unloved by my so-called friends. Rant lang talaga ito. Kasi hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa sa akin. Kung hindi ko na lang sana tinago ay hindi ako masasaktan. May problema siguro ako, di ko alam. Parang ang hirap sumagot ng ano, nung something about advice. Pero yun nga, may times din na ano, na pag birthday ko, sa akin personally, ano ako, yung parang mas sensitive ako sa mga bagay-bagay. Kasi may times nga na talaga sincelebrate yung birthday ko, may times na hindi big deal. And ngayong matanda na ako, parang mas gusto ko na lang na tinatago yung birthday ko. Kasi naging tradition na sa ano sa Facebook, social media, mostly Facebook nga na. Yung ano, yung pag nakita nila na coming yung birthday mo sa ano notification nila, babatiin ka nila, 'di ba? Tapos ako sa akin, feeling ko may percentage dun sa mga bumabati sa akin ng birthday ko. Naalala lang nila 'yung birthday ko or alam lang nila 'yung birthday ko kapag nag-notify nga 'yung Facebook. And ako minsan ayoko na lang na nagte-thank you pa isa-isa kasi medyo nakakapagod na parang naging imbis na genuine na naramdaman mo na binati ka kasi naalala yung birthday mo. Naisip mo parang nababurden ka. Nababurden ka na I mean mag-reply ng salamat, binati mo ako sa araw na to. Ganyan-ganyan. Well knowing nga na nalaman lang nila yung birthday mo dahil sa notification sa Facebook. Alam ko to dahil minsan nagpo-post ako ng ano ng mga vlogs, yung di ba may YouTube channel ako, nagpo-post ako ng vlogs na late. Tapos nilalagay ko dun yung birthday, kumare it's about birthday celebration and stuff. Pero minsan months yung difference or minsan nga 1 year yung difference. Tapos nagugulat ako nagbumibawati ng happy birthday dun sa mga anak ko kasi nagpa-party nga kami. I mean, nag-celebrate nga kami sa bahay ng may cake, ganyan. So, binabati nila dun sa post na yon sa Facebook pag sinishare ko. Tapos hindi nila alam na it's a year later or months later ko pinupost. So dun ka nalalaman na kung ano lang yung nare-receive nilang update sa Facebook, dun nila binabase na, ay, birthday siguro na ito ngayon, ganyan, ganyan. Pero anyway, sa yun, alam ko kung sino yung mga tao na personally na kaalala ng birthdays ko. Pero yun nga dati, siguro kung feeling ko mas bata ka pa ngayon, kasi nga nagdo-dorm ka, college student ka, ganyan. May times na talagang sinatry mong anuhin, bigyan ng validity yung pagbibigay ng importance sa iyo ng mga kaibigan mo. And sometimes yun nga, tinetest mo sila pero hindi naman kita ma-judge doon. Pero yun nga, may mga tao talaga kasi na parang mukhang mas ano close sila kaya naalala ni Liberty ganyan. Pero yun, hindi ko ayokong magbigay ng ano, baka mag-end friendship ka bigla dun sa mga kaibigan mo dahil hindi ka binati ng birthday. Pero yun, nagigets ko yung feeling mo na parang, ba't nga gano'n may mga ibang tao na parang, pag birthday niya, halika, libre ka na rin, gano'n. Yung parang, ano, mas mukhang may importance or mas mukhang may special treatment, gano'n. Compared sa'yo na, hindi, dalawa nga lang yung bumati. Pero yun nga, yung sa dalawang bumati na yun, feeling ko bigyan mo pa rin sila ng na dahil nag-effort silang bumati sa'yo. And yung the rest na hindi bumati, bigyan mo na lang sila ng benefit of the doubt na baka hindi nga lang nila talaga alam yung birthday mo. Ito hindi ko kasi alam, baka mamaya hindi mo naman pala sinabi talaga na birthday mo, na kung kailan yung birthday mo before. And since mga magka-classmate kayo sa college, pwedeng ngayon mo lang sila nakilala and wala talaga silang ano idea na birthday mo pala na. Just to end this answer for you or yung advice for you, babati na lang kita ng happy birthday kahit belated na, kahit medyo huli na. Sabi mo na lang sa akin kung kailan birthday mo, luningning, send mo yan sa akin ulit and babatiin kita, sige, sa next year na birthday mo. Promise. Kailangan ko yung mic to, baka mamaya makalimutan ako. Pero yun nga, send mo sa akin. Pag sinend mo sa akin ulit, sabi, lagay mo lang yung code name mo ulit na luningning. Sabi mo, birthday ko ay ganyan. Babatiin kita next year sa birthday mo. Promise. Ayan na. Dahil dyan, balik na tayo sa episode. Ang pag-usapan nga natin syempre ngayon ay tungkol sa mga favorite bands ko, foreign bands, mga US-based or yung iba dito UK-based. Wala naman sigurong ibang ano, ibang bansa. Pero yun, either UK or US. So una sa listahan natin, recently disbanded. And hindi ko na rin masasabi na disband sila kasi isa lang siya. Isa lang siyang member ng banda nito. Matagal na nagkahiwa-hiwala yung band, original band members nila. Pero nandun ako all the way from the start na sumikat sila hanggang sa yun nga, nag-disband na or natapos na yung journey nitong band na to. And kukwento ko sa inyo yung history nila. Sasabihin ko muna kung ano yung pangalan ng banda. Siyempre, kung kilala niyo ako, alam niyo na ang favorite band ko ay Panic at the Disco. Panic with an exclamation point. So yung Panic at the Disco, una ko silang narinig. Sobrang tagal na. Siguro, nag-start nga sila 2004. Tapos, ano na silang ano, Video of the Year noong 2006 pala. Sa MTV Video Music Award. So, siyempre sumikat sila. Dahil yung style nila ay emo sila, emo band sila dati. Pero yung style nila ay kakaiba. Gumagamit sila nung ano, nung parang circus style na Victorian era steampunk ganun, yung mga style when they perform saka sa mga music videos nila. And sila ay from Las Vegas, Nevada. So apat sila nung una or lima. Pero nag-iba-iba to. So from 2004, syempre si Brendon Urie at si Brent Wilson, si Ryan Ross at si Spencer Smith. Yun yung una, original na four. Tapos umalis nung 2006 si Brent Wilson tsaka si Ryan Ross. Gumawa sila ng sarili nilang banda. Makalimutan ko yung tawag. Pero may isa silang sikat na kanta. Pero yun, hindi ko sila favorite. So, nagstay ako sa Panic at the Disco. Ang natira dito si Brendon Urie, Spencer Smith. Tapos dumagdag si John Walker at si Dallon Weeks sa bandang dulo-dulo na. Pero essentially, ang member lang talaga na naiwan ay si Brendon Urie. And meron lang siyang touring band. Pero siya yung, kumbaga ano na to, project na to, mag-isa. And hindi ko alam kung may issue ba sila or ano, pero hindi sila nagkaintindihan after nung album nila na Pretty Odd. Doon yata sila nagka-problema. Meron silang four albums as a band, yung A Fever You Can't Sweat Out, Pretty Odd, Vices and Virtues, Too Weird to Live, Too Rare to Die. Tapos si Brendon Urie, tinuloy niya yung Panic at the Disco as solo act with Death of a Bachelor, Pray for the Wicked, tsaka Viva Las Vengeance. Yun yung huli niyang album. Bago siya tuloy ang nag-close ng kanyang pinto dito sa Panic at the Disco. So, ang mga favorite ko, isa-isay natin. Sa A Fever, You Can't Sweat Out. Yun yung pinaka-ano ko na album nila. Pinaka-favorite ko siguro. Kasi sobrang gusto ko yung tugtugan nito eh. Para siyang ano, para siyang circus. Kasi nga tiga Las Vegas, Nevada sila. So parang yung performance nila very Las Vegas, ganyan. So, siyempre number one yung mga title nila ay either sobrang haba or one word. Ganyan. Pero ang favorite ko siyempre yung I Write Scenes Not Tragedies. Lalo yun yung music video nito. Tapos yung Lying is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off. Yan. Tapos dito, halos lahat naman gusto ko. And kasi para siyang ano, nung time na to, sobrang sikat nga na emo. Emo yung parang kapag ano ka, teenager ka, emo yung pinakasikat na genre. Pero sila, emo sila in a different way. Kinonsider lang silang emo. Pero ano sila, yung may sarili talaga silang style. So, yung mga lyrics nila ay poetic, rhyming, ganyan. Pero yung mga lyrics nila din ay yung hindi pang bata. And basta, pakinggan nyo to. Yung mga kanta nila dati pa. Tapos yung mga music video nila, ano, ang gaganda rin nung ano, nung cinematography. Tsaka yung production design. Yes. Kahit hindi ko alam kung ano ba yung sabi ko. Pero yun nga, yung maganda yung production value nung ano, ng mga music videos nila. So, dito sa first album, pinapakinggan ko talaga lahat. I mean, gusto pa nun yung LimeWire. Kasi hindi ako nakabili ng album, pero sa LimeWire ko dinownload lahat. And gusto ko talaga yung mga kanta nila. Tapos, ayun, nung time na sumisikat sila, sikat din nun yung Final Destination 3. And sikat din nun yung basta isang movie na horror na puro wrestler yung mga bida. Kung alam nyo, i-send nyo sa akin, i-message nyo ko. Para siyang mga wrestlers, may isang serial killer. May isang serial killer sa isang bahay na pinapatay isa-isa yung mga wrestler na character. Isa, ano siya, parang WWE-produced na horror film. Tapos every time na alala ko yung Final Destination 3, tsaka yung movie na yon, tsaka yung kanta ng Chico Sai na Seven Black Roses ng Chico Sai, tapos itong album ng A Fever You Can't Sweat Out. Yun yung naalala ko. Parang naghahalo-halo yung visual imagery ng lahat ng yun. Na parang nasa age na yun. Ito yung nostalgia na naalala ko. Tapos nagkaroon sila ng second album yung Pretty Odd, medyo inspired to sa ano sa Beatles, the Beatles. Kasi yung una nilang music video yung 9 in the Afternoon, okay din naman siya sa akin. Tapos parang sabi sa akin ng kaibigan ko, parang medyo ano, ginagaya nila yung the Beatles dito. Tapos dito ko na-realize na yun yung gustong patunguhan ng band, ayon kay Ryan Ross. Si Brendon Urie, ang style niya is medyo malayo dun sa mga gusto ni Ryan Ross. Si Ryan Ross parang mas gusto niya yung folk, medyo yun nga, The Beatles. So ang nangyari, parang nagtunog The Beatles yung mga kanta nitong nung Pretty Odd. Pero ang mga gusto ko dito syempre yung Northern Downpour, tsaka yung When the Day Met the Night. Siyempre, 9 in the Afternoon yung sikat nilang kanta dito. Pero yun, When the Day Met the Night yung pinaka-favorite ko. Tsaka yung Things Have Changed for Me. Yun, That Green Gentleman yata yun. Yun, yun. So, after nito, umalis na nga yung two members. So, nagkaroon ng Vices and Virtues. Pero bago yung Vices and Virtues, nagkaroon muna ng Jennifer's Body. Tapos kinanta nila yung New Perspective na kanta. Na hindi ko masyadong trip. Kasi nga, ewan ko. Pero yun, yung mga kanta dito, syempre ang number one, pinaka naalala ko and pinaka favorite ko yung The Ballad of Mona Lisa, yung unang-una nilang single sa album na to. Tapos The Calendar, tsaka Sarah Smiles, yun yung mga favorite ko dito sa ano, sa album na to. Pero dito medyo bumalik na sila kasi dalawa na lang sila dito na from the original band. Bumalik na yung ano, yung style nung original na Panic at the Disco na medyo ma-upbeat, tsaka nagamit ulit yung mga kakaibang ano instruments na alam mo na to na Panic at the Disco to, ganyan. So ang fourth album nila bago umalis si Spencer Smith ay yung Too Weird to Live, Too Rare to Die. Tapos dito, syempre dito na sumikat yung This is Gospel, Miss Jackson, Girls, Girls, Boys, tapos Nicotine. Yun. Ang favorite ko dito, wala masyado, pero Miss Jackson, maganda yung music video niya. Yung Miss Jackson. Konti lang yung kanta dito, pero yun nga. Miss Jackson yung masasabi kong pinaka-favorite ko sa album na to. Tapos, yun na nga, nag-start na siya noong 2016. Si Brendon Urie, gumawa na siya ng sarili niyang album na mag-isa lang siya. Death of a Bachelor, na favorite na tinutugtog sa ukulele. Halos lahat ng mga kanta dito, ano, naging single and nagkaroon ng video. And mas modern na siya dito, mas naging modern yung style ni Brendon Urie dito. So yung mga sikat na kanta sa album na to, Victorious, Don't Threaten Me With a Good Time, Hallelujah, Emperor's New Clothes, na sobrang takot yung anak ko. Music video na to kasi ano siya doon, demonyo dito si Brendon Urie. Kasi nga, Death of a Bachelor, LA Devotee yung si ano, ang nasa music video nito si ano, yung sa Stranger Things, si Will. Yun. Tapos, House of Memories. Eto lahat na to, ano, nasa playlist ko to ng ano, running. So medyo kabisado ko lahat ng kanta nila. Yung Impossible Year, The Good, The Bad, and Dirty, Golden Days, Crazy equals Genius. Pero sobrang saya ng music video nila ng Don't Threaten Me With a Good Time. Ayun. So, nagkaroon pa ulit ng next yung Pray for the Wicked and Viva Las Vengeance. Yung Viva Las Vengeance, yung pinakahuling niyang album. Pero, yung muna tayo sa Pray for the Wicked. Ito na yung sobrang parang naging sikat na yung Panic at the Disco sa mainstream. Although sikat naman talaga si Brendon Urie. Pero dito siya sumikat. Nagkaroon siya nung trademark na kulay gold na suit. Dahil dun sa kanta niya yung Saturday Night, yung Say Amen, tas Hey Look Ma, I Made It, tsaka yung High Hopes, tas yung ano, Fuck a Silver Lining, di ko alam yung music video. And ang mga favorite ko dito, syempre yung King of the Clouds, tapos Dancing's Not a Crime. Syempre yung High Hopes, sobrang ganda niya. Yung music video na umakyat siya dun sa gilid ng building. Tapos yung Saturday Night, nagkaroon siya ng parang, ano, yung music video nito merong parang storyline about sa parang necklace, amulet ng may something sa demonyo. Pero yun lang, ano lang naman niya yun, parang for visual, ano lang. After nito, yung Viva Las Vengeance na nirelease lang niya last year. First single, syempre, yung Viva Las Vengeance. Tapos meron siyang, ano, yung mga kanta na, yung, ang mga gusto ko dito, yung Local God. Yung isa, yung All By Yourself, na parang katunog nga ng All By Myself. Pero hindi ko alam kung si Jayon or ano. Tapos merong isa na parang Say It Louder, yan. Say It Louder. Tsaka, yun, middle of a breakup, yung second single niya. So, yun, dito naman nagtapos yung ano, buong history ng Panic at the Disco na alam ko talaga from the start, sinuportahan ko, and kaya alam ko din yung mga story nila. So, yun, pang simula pa lang to, pero feeling ko ang dami ko na nasabi. Panic at the Disco, favorite band all time. And si Brendon Urie, siya yata ang pinaka-favorite ko na vocalist sa lahat ng napakinggan ko. No? Sobrang kaya, yung parang pangarap ko na ganun din yung boses ko kung magiging singer man ako. Yung kaya niyang abutin lahat. Literal, yung boses. So, ayan. Number one pa lang yan. Number two, go na tayo sa number two. Number two ay related pa rin sa Panic at the Disco dahil almost all ng mga bands na favorite ko ay parang naging ano sila nung ano, nung naging part sila nung record label na Fueled by Ramen or DK Dance nung mga lumang time. Ito kasi hindi na sila active. Or active sila ngayon pero hindi ko lang kung may latest album sila. Nakalagay na tatlo lang yung album nila. Never pa silang gumawa ng bagong album. Ang tinatukoy ko ay The Hush Sound. Si Ate Ai Sitiswak, kung kilala niya siya. Siya yung parang promote sa akin ito. Sabi niya, medyo katunog nga ng Panic at the Disco and Fall Out Boy. Pero yung The Hush Sound, medyo iba sila sa ano. Nakalagay dito ano sila, Jungle Pop. Like J-A-N-G-L-E-P-O-P. Jungle Pop. Jungly Guitars. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero 1960s style pop melodies. Kasi parang ano sila yung parang pakinggan niya na lang. Hindi ko ma-explain. Parang maano sila yung parang sa children's show. Parang background music sa children's show yung nung tugtog nila. Ganun. Pero yun, The Hush Sound, ang members nila, nag-hiatus kasi sila ng 2009, tapos bumalik sila 2012. Pero mga bandang ganong time ko lang din sila nakilala. Meron silang tatlong album, So Sudden, Like Vines, and Goodbye Blues. Pero yung members nila ay sina Bob Morris, Chris Fowler, Darren Wilson, and Greta Salpeter. Meron silang sikat na kanta from Grey's Anatomy. Yung Medicine Man. Medicine Man. Yan, yun yung yung parang theme song ng Grey's Anatomy for one time. Pero ito, sa So Sudden, anong nangyari kasi dito sa sa The Hush Sound, parang sa first album nila, parang yung dalawang vocalist, si Bob and si Greta, nagsasalitan sila. So may kanta na babae yung kumakanta, may kanta na lalaki yung kumakanta. And minsan gusto ko parehas. May mga kanta akong gusto. So, ang pinakasikat nila dito ay yung Crawling Towards the Sun. Tsaka, lahat ng mga kanta nila dito favorite ko. Lalo na yung Echo, Hourglass, City Traffic Puzzle, Weeping Willow, Carry Me Home, The Market, and The Artist. Yun yung first album nila. Tapos, yung second album nila, yung Light Vines. Ang mga single naman doon, syempre yung We Intertwine, tsaka yung Wine Red. And mas nagiging prominent na ang vocalist nila, lead vocalist nila ay si Greta, yung babae. So gusto ko dito yung Lighthouse, Sweet Tangerine. Sweet Tangerine, would you please come back to me? Yan. Tapos Winter Twine, syempre. Don't Wake Me Up. Yung Don't Wake Me Up, parang kumanta si Patrick Stump doon. Kung kilala niya si Patrick Stump. Mamaya nasa listahan din siya, sabihin ko sa inyo, Fallout Boy. Si Patrick Stump. So, alam mo rin yung distinct voice ni Patrick Stump. So, meron silang kanta dito, yung Don't Pick Me Up. Tapos, ayun, yung final album nila, yung Goodbye Blues. Tapos, ito na nga yung, yung Honey tsaka Medicine Man. Yung Medicine Man yung kinanta sa naging theme song ng Grey's Anatomy. Ayun. So, Honey, maganda rin yun. Tapos, As You Cry, I don't wanna lie. Tapos, That's Okay, Not Your Concern. Tsaka yung Love You Much Better. Tsaka yung Break the Sky, yun. Yung mga sinasuggest ko sana i-play nyo sa Spotify o para malaman nyo kung magaganda dun. So, tatlo yung naging albums nila and nag-hiatus na sila. Tapos meron silang nirelease na isang kanta yan, Tidal Wave, noong 2013 kasi EP lang yun. Ayun, masasabi ko dito sa The Hush Sound. Gusto ko yung tugtog nila kasi parang medyo, yun nga, yun pala yung word doon, jungle pop, jungle. Kasi may nag-keyboards din. So, tuloy na tayo sa next band, number 3 sa listahan. Cold War Kids. Ayan, Cold War Kids, indie rock band from Long Beach, California. So ang members ng band nila ay si Nathan Willett, Matt Most, David Kwon, Matthew Schwartz, at saka si Joe Plummer. Ang Cold War Kids, yung gusto ko din sa style nila, yung parang naiiyak siya pag kumakanta. Yun yung ano, yung style ng kanta. Blues rock, yun. Blue-eyed soul. Okay, yun pala yung tawag ng blue-eyed soul, parang R&B or soul music na performed by white artists. Blues rock, which is parang sad, mga malulungkot yung mga kanta nila. Ang dami na nilang album. So, studio albums nila yung Robbers and Cowards, Loyalty to Loyalty, Mine is Yours, Dear Miss Lonely Hearts, Hold My Home, LA Divine. Mas meron silang nirelease New Age Norms 1, 2, and 3. Na hindi ko alam kung ano, kung hindi ko pa na-play yata ng PC. Pero in general, dito sa Cold War Kids, na discover ko lang sila nung, ano siguro 2012 din, na siguro na nalaman ko lang na may band na tinatag na Cold War Kids nung nakikinig ako sa Jam 88.3. And di ba nga, indie rock yung mga piniplay dun sa FM station na yon. Doon ko na-discover yung mga kanta nila. Ito yung mga singles nila. Hair Down, We Used to Vacation, Hang Me Up to Dry, Hospital Bed, Something Is Not Right With Me, I've Seen Enough, Audience, Louder Than Ever. Yan, yung Louder Than Ever, yung naalala ko, napapakinggan ko sa FM, sa Jam 88.3. Skip the Charades, Minimum Day, Miracle Mile, ito favorite kong kanta nila, yung Miracle Mile. Tapos A Million Eyes, All This Could Be Yours, First, Locker Room Talk, Love is Mystical, ito yung sa mga medyo bago na nilang kanta, from the album LA Divine. Can We Hang On, ito yung isa sa mga favorite ko talaga nilang kanta. Pati yung music video, yung may nagsasayaw na lalaki sa gilid ng dagat. Tapos Restless, Love on the Brain, So Tied Up. And yung mga bago nilang kanta, feeling ko hindi ko po masyado napapakinggan. Pero huwag nyo ko i-judge, favorite ko rin talaga itong ano. Gusto ko yung mga kanta nila, talaga. Pinipush eh, no? Pero yun nga, feeling ko gusto ko yung mga tugtugan nila. Yung, pakinggan nyo yan, yung ito yung sasuggest ko na kanta ng Cold War Kids. Yung Miracle Mile, Hang Me Up to Dry. Tsaka yung Can We Hang On, yun, Can We Hang On, sobrang dramatic nung kanta. So yun, Cold War Kids, hanggang ngayon naman active pa din sila. Tingin ko, yung mga bago nilang music kailangan ko sigurong pakinggan sa YouTube ulit. Kasi nandun lang naman yun, naka-follow, naka-subscribe ako sa channel nyo. So yun, number, pang ilan na to? Pangatlo sa listahan, Cold War Kids. Pang-apat, Arctic Monkeys. Ito, suggested by ano my college classmate si Ruby. Favorite niya 'to yung Arctic Monkeys. And sobrang ano, sobrang naging favorite ko na din sila. Siyempre pinaka-favorite kong kanta nila yung Teddy Picker. Tapos yung mga recent songs, yung Arabella yung favorite ko. Pero balikan muna natin sila kung sino ba sila. So members ng Arctic Monkeys ay sina Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, tsaka si Nick O'Malley. Tapos meron silang past member si Andy Nicholson. Pero yun, si Alex Turner, meron siyang isa pang ano, band na hindi ko sinama dito sa listahan. The Last Shadow Puppets. Gusto ko din yung ano nila. Ang members nun ay si Alex Turner, Miles Kane, James Ford, and Sam Taos. Gusto ko kasi yung style nila yung parang ano, baroque pop naman yung tawag. Orchestral pop. Kasi yung mga music, yung mga ginagamit nila instrument. Pero ito, balik tayo sa Arctic Monkeys. Ang style nila, garage rock, post-punk revival, psychedelic rock, alternative rock, lounge pop, tsaka post-Britpop. Sikat sila. They are from Sheffield, United Kingdom. Tapos yun, marami na sila naging albums. Meron silang 7 studio albums, yung Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, Favorite Worst Nightmare, Humbug, Sakit and See, AM, Tranquility Base Hotel and Casino, tsaka yung The Car. And I think yung AM yung pinaka-favorite kong album nila. Kasi yung mga kanta dito yung Do I Wanna Know, Are You Mine, One for the Road, Arabella, Why Do You Only Call Me When You're High, Snap Out of It, I Wanna Be Yours, and yun, yung Arabella favorite ko, tsaka yung Are You Mine, tsaka yung Snap Out of It. Yun. Pero kung classic Arctic Monkeys, syempre, ito yung una nilang album, yung Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. yung kanta nila, which is yung Fake Tales of San Francisco, I Bet You Look Good on the Dance Floor, The View from the Afternoon, my favorite po ba ako dito, A Certain Romance. Pero ito, favorite worst nightmare, yung isa na lang album, I think nandito nga yung Teddy Picker, Brainstorm, This for Dangerous, Balaclava, Fluorescent Adolescent, Only Ones Who Know, The House is a Circus, Do Me a Favor, If You Were There, Beware, The Bad Thing, Old Yellow Bricks, tsaka 505. Favorite ko dito, second album nila, yung Teddy Picker. Sa third album, yung Humbug. Ang favorite ko naman dito ay My Propeller, Crying Lightning, and yung Cornerstone. Yun. Sa Suck It and See naman, ang favorite ko ay Black Treacle, Brick by Brick, The Hellcats, Spangles, Shalalala, Reckless Serenade, tsaka Love is a Laser Quest, yun naman. Tapos, Tranquility Base Hotel and Casino, tsaka The Car, yung dalawa nilang latest album. I think di ko pa na napapakinggan yung two latest albums nila. So, wag nyo na naman ako i-judge kung di ko kabisado masyado. Yes, hindi ko pa masyadong na-encounter yung mga kanta na to. So, yung AM pa lang yun. Medyo luma na pala yung 2013 pa. Pero yun yung mga pinapatugtog ko recently mula sa album ng Arctic Monkeys. Yun. From Monkeys na nasa Arctic, punta naman tayo sa number 5, which is The Wombats. The Wombats naman ay English indie rock band din sila from Liverpool naman. So, members nila ay si Matthew Murphy, Tord Overland, Knudsen, tsaka si Dan Haggis. So, from 2003 pa sila sikat. And meron silang studio albums na 5. A Guide to Love, Loss, and Desperation, This Modern Glitch, Glitterbug, Beautiful People Will Ruin Your Life, Fix Yourself, Not the World, yung latest. So, from A Guide to Love, Loss, and Desperation, ang mga favorite ko dito, Let's Dance to Joy Division, yun yung unang-unang nilang sikat na kanta. Tapos, Little Miss Pipe Dream, and ang style naman ng The Wombat, syempre ano rin sila. Yun din, para ding Arctic Monkeys. Pero, alam mo ano sila eh, from UK sila, yung style nila. Hindi mo sabing style kasi ganun talaga yung accent nila. May accent sila. So, ito yun. This Modern Glitch yata yung favorite na album ko nila. Mas ang dami itong kanta yung Tokyo, Vampires and Wolves, Jump into the Fog, Anti-D. Anti-D gusto rin yung kanta na to. Technofan, 1996, Girls Fast Car. Yun yung mga favorite ko dito sa album na to. Pero kung The Wombats ang pag-usapan, ang favorite album ko sa kanila is This Modern Glitch, which is nilabas sila noong 2011. Tapos meron silang Glitterbug. Dito naman, medyo hindi ko kabisado yung mga kanta sa Glitterbug. So I think yung Beautiful People Will Ruin Your Life, tsaka Fix Yourself, Not the World, hindi ko pa rin siya napapakinggan masyado. So hindi pa ako mga familiar din sa mga kanta. So wag nyo naman ako i-judge. Gusto ko talaga yung mga kanta nila, pero sorry na kung kulang-kulang at hindi ko kabisado yung buong discography. Pero ito, number 6 sa listahan. Number 6 sa listahan, isa sa mga, ito yung trio ng mga kinalakihan kong banda. So number 1 yung Panic at the Disco. And yung pangatlo, nasa number 10 siya. Dinulo ko siya. Pero ito nasa gitna, panggitna. Hindi nyo pwedeng tanggalin na favorite ko tong banda na to. Paramore. Siyempre si Hayley Williams, yung kanilang lead vocalist. Dapat kilala na si Hayley Williams. And para Morgan. And current members si Zach Farrow at si Taylor York. Tapos parang medyo magulo yung mga members nila. Nag-iba-iba ng konti. Tapos yung kada release ng new album, nag-iiba yung members. So hindi ko alam kung ano. Sorry na. Pero ang past members nila siyempre si Josh Farrow, Jeremy Davis, si Jason Bynum, John Hembry, tsaka si Hunter Lam. So may ibang albums dito na iba yung mga members. Pero ang natitirang constant na nasa lineup ay si Hayley Williams. Yun. Pero ang tumagal lang, syempre, actually, ang kompleto lang talaga na nagstay is si Hayley Williams. Tapos, recently, si Taylor York. And bumalik lang si Zach Farrow. Yun yung mga members. Pero, syempre, yun nga, balik tayo sa college years ko noong 2008. Dun ko sila na discover. Dun sumikat yung Misery Business, aka Joke lang. Yung kanta ni Olivia Rodrigo. Pero yun nga, All We Know is Falling, Riot, Brand New Eyes, Paramore, After Laughter, tsaka This Is Why, yung kanilang mga studio albums. So, isa-isain ulit natin, syempre. Tapos sasabihin ko na naman, ay, hindi ko maalala, hindi ko maalala. Ganyan. Pero dito, feeling ko mas marami akong alam. Simulan natin sa All We Know is Falling. Ang pinaka-favorite ko dito, syempre, My Heart. The national anthem for emo kids nung college, syempre, My Heart. Franklin, kasi tiga Franklin, Tennessee sila. Here We Go Again. Emergency Pressure, All We Know. Yan. Tsaka yung Wow. Pero iba yung Wow, kasi pag inisip mo Wow, yung kanta ng Paramore, ang isip mo yung Misery Business. Pero yung Misery Business ay nasa second album nila, which is yung Riot. So, syempre, Misery Business, Hallelujah, That's What You Get. That's What You Get. Yan. Tapos, Crash, Crash, Crash. Yan yung mga ano nila. Pero gusto ko rin yung kanta nila na Born for These Fences. Let the Flames Begin. And ang kaisa-isang kantang inaral ko sa bass guitar, When It Rains. Yan. Nalala ko pa yung ano, yung time na naging bassist ako na walang sense. Pero yun nga, kaisa-isang inaral ko na bass piece, yung When It Rains by Paramore sa album na Riot. Then nagkaroon ng Brand New Eyes. Pero ito rin yung time na parang hindi ko masyadong trip yung Paramore. Ito ba yun? Yung parang naging sikat sila sa ano, sa Twilight. Yung kanta nila yung Decode. Pero yun, mga gusto kong kanta dito yung Playing God, Brick by Boring Brick. At hindi ko masyadong trip yung The Only Exception na kanta. Tapos Ignorance, Ignorance Yes, That's Careful. So next album nila ay yung self-titled Paramore na ang mga members ay sina, tatlo lang sila dito eh, tapos nag-iba yung ano, nag-iba yung cover. Dahil nga hindi na member yung isa, pinalitan nila yung ano, yung album cover. Tapos yun, ang mga track ano, na nandito sa album na to, Daydreaming, Grow Up Now. Tapos yung mga favorite ko, yung I Need Fun, Last Hope, Still Into You. Tapos yung Hate to See Your Heartbreak na kinanta ni Hayley Williams kasama yung kapatid niya yata. Tapos One of Those Crazy Girls, maganda rin yung kanta na yun. Tapos, yun nga. Nasabi ko ba yung Last Hope? Gusto ko yung Last Hope ano live performance niya sa YouTube na parang naiiyak siya. Tsaka yung, saan ba yung ano, I Lost Myself? Hindi pala, I Caught Myself. Dito ba yun? Hindi yata dito yun. Yung I Caught Myself, gusto ko rin yun. Pero saang album nila yun? Kaya sabi ko lang na ayoko ng mga kanta ng Paramore na ginamit sa Twilight. Pero yung I Caught Myself pala, gusto ko, pero sa Twilight siya galing. Yung I Caught Myself, kinanta niya yun sa isang ano concert, parang festival. Tapos parang naiiyak siya sa kanta. Pero yun, gusto ko rin yung kanta na yun. Fifth album, After Laughter. Yung mga kanta nila dito ay, syempre mga gusto ko din, yung Hard Times, Rose Colored Boy, Told You So, Fake Happy, yung Caught in the Middle, hindi ko maalala. Pero yun nga, yung mga kanta nila dito parang medyo naging upbeat. Yung style nila ay naibaba ng kanta. New Wave and Power Pop. And yung last album nila, This Is Why, syempre naiba na naman yung lineup ng mga members. Ang mga kanta nila ay This Is Why, The News, Running Out of Time. And yung iba hindi ko pa masyadong alam dito sa latest album na to. So kailangan ko pakinggan siguro para masabi ko na talagang fan ako ng Paramore. Kailangan kumpleto talaga. So yun, wag niyo na naman ako i-judge. Number 7 sa listahan, itong banda na to ay na discover ko lang yata bago mag-pandemic. Pero gusto ko yung mga tugtog nila kasi nung nag-aaral ako ng ukulele, sila yung laging na sasuggest na band na ito yung parang good for using ukulele, yung mga kanta. So members nila, so may dalawa silang founding members, si Wesley Schultz at si Jeremiah Freights. And may former members sila si Jay Van Dyke, Maxwell Huge, Neila Pekarek, Ben Wahamaki. So ngayon, dalawa na lang yung founding members as may mga touring members sila. So discography nila ay meron silang apat. Yung apat na albums nila, ang favorite ko dito ay yung Cleopatra. Pero ang unang nilang album ay yung self-titled The Lumineers. And then yung third album nila ay 3, which is yung tatlong Roman numeral 3. III. And yung pang-apat is yung Bright Side. So yung The Lumineers, dito sumikat yung kanta nilang Ho Hey, Stubborn Love, and hindi ko siya masyadong ano, kasi after this time pa, bago ko sila discover. So, ang mas gusto kong album nila yung Cleopatra. Gumawa sila ng parang ano, series ng music videos, tapos ginawa nilang short movie yun. So, yung mga kanta doon is yung Ophelia, Sleep on the Floor, Cleopatra, Angela. Ayun, sobrang gusto ko nitong ano, nung Cleopatra na kanta and na album. And ang pinaka-favorite ko dun sa album yung Sleep on the Floor. Gusto ko rin, pinaka-gusto ko rin yung music video na yun. Maganda yung story niya. And sobrang dali niyang gawin sa, ano, sa ukulele. So, after noon, nagkaroon sila ng third album, yung 3. And wala pa yata akong masyadong pakinggan sa kanta nila. And isa lang yata yung naging ano, single nila dito. Yung Gloria lang. Pero hindi ko pa napapakinggan ng maano yung kanta nila na to. Before pandemic pala to, 2019. And yung last, yung pang-apat nilang album, yung Bright Side, na hindi ko pa rin napapakinggan. So, kailangan ko pakinggan. Pero gusto ko yung tugtog nila. So, i-push ko pa rin na isama sila dito sa listahan. Ang pinag-usapan naman dito yung mga favorite kong bands dahil gusto ko yung mga kanta or tugtog nila. So, yun. Ang The Lumineers, ang style nila ay Americana, folk rock, and indie folk. So medyo parang doon ako nag-ano. Para siyang yung The Ransom Collective doon sa ating OPM band list. And gusto ko rin nga yung The Lumineers. So yun yung dahilan kung ba't gusto ko tong banda na The Lumineers. So yun, number 8 sa listahan. Malapit na tayo matapos. Ito ay... Hindi ko alam kung part sila ng emo bands, pero medyo ano sila, emo pop, okay, emo pop nga sila, pop, emo pop, power pop, pop rock, pop punk, and alternative rock. Active pa din sila, pero nagkaroon lang sila ng 2 studio albums. Pero ito yung mga members nila ngayon, si Alexander De Leon, Joey Thunder, Chantry Johnson, tsaka si Dave Briggs. Pero marami silang former members, sina Alex T. Marshall, Alex Johnson, Brian Dawson, Cash Colligan, Paul Garcia, Charles Henry, and Ian Crawford. Pero yun, ang kanta nila ay medyo ano, emo pero kakaibang emo eh, parang ganun. So dalawang album nila yung Whisper War and yung Symphony Soldier. So Whisper War... Meron sila yung One of Those Nights na kumanta rin doon sa kanta na yun si Brendon Urie at si Patrick Stamm. Kaya ako rin pala sila naging favorite dahil dito. Tapos Bounce, I'll Run, High Hopes in Velvet Ropes, That 70s Song, Take My Hand, Risky Business, I'm a Wonder, Zzz, Vegas Skies, Can You Keep a Secret, and This City is Contagious. Ang favorite ko dito, One of Those Nights, I'll Run, tsaka Bounce. Yun. Tapos yung Symphony Soldier, yun yung next ano nila, album nila. Ang favorite na kanta ko dito ay yung Angel with a Shotgun, Intoxicated, tsaka Lala. Medyo about mga love yung mga kanta nito eh, ng The Cab. And yung mga kanta nila is more pa romantic. Parang ganun yung nafe-feel ko dito sa kanta na to. Parang laging about sa, more about love. Yung mga kanta. Pero yun nga, The Cab, di na sila active sa paggawa ng mga bagong albums. Pero gusto ko yung mga style ng kanta nila. Hindi ko alam kung nag-iba na sila ng ano, ng style. I mean, ano ah, physically, visually na style nila. Kasi parang ano lang sila, out of mga emo bands nung time na yon. Hindi talaga sila yung mga nag-emo haircut. Ano sila, parang pang matatandang version ng mga emo kids. Paano ba explain? May ganun. Pero tatry ko sila pakinggan ulit. Tingnan ko yung mga bago nilang music. Kasi naiba na ba ni yung ano nila, yung face nila ng emo. Kasi parang hindi nga sila dumaan doon. Pero yun nga, yung The Cab, gusto ko sila hanggang 2015 yata. Yun, active ako sa pakikinig sa nila. And recently, inad ko yung mga kanta nila sa running playlist ko sa Spotify. And gusto ko pa rin naman yung kanta nila. So, nasa listahan ko tong The Cab dahil doon. So let's go to our 9th dahil malapit na tayo matapos. Number 9, Mr. Wives na na-discover ko dahil sa isang OBB ng isang TV show sa MTV. Alam niyo ba yung Finding Carter? Finding Carter na isang TV show na ang bida ay si Catherine Prescott. Hindi ko alam kung sumikat pa siya ulit. Pero kambal sila. Sila yung parang character sa Skins and naging active siya hanggang ngayon pero parang wala na siya masyadong sikat na, pero siya nga, siya si Carter dun sa Finding Carter na TV show sa MTV na medyo pang ano, pang teenagers, pang young adult na story. Pero yung music video nun, merong kanta na ang title ay Vagabond. Ang kumanta nun ay yung Mr. Wives, na yung singer vocalist nila medyo matinis yung boses, pero maganda yung ano niya, yung para mo sabihin, maganda yung boses niya eh. Gusto ko yung boses niya. Meron silang apat na album and meron silang kaka-release lang ngayon. July 14, 2023 yung Nosebleeds. Pero tingnan natin, yung unang-unang lang album ay Our Own House. So nandito nga yung kanta na Vagabond. Ano lang to ha, 2015. Our Own House, favorite kong kanta nila. Reflections, yun, favorite ko yun. Not Your Way, maganda rin yung kanta na yun. Ang next ay yung Connected Dots, pero wala akong masyadong kabisadong kanta dito. And yung pangatlo yung Super Bloom, na ang daming kanta, 19 na kanta. And wala akong masasabing favorite ko from this album, because yung mga favorite kong kanta nila ay nandun sa unang album. Pero ito, gusto ko yung banda nila kasi yan, ang members nila ay si Mandy Lee, William Heher, Etienne Bowler, Mark Campbell, at Mike Murphy. Meron silang ano, intact na relationship yung band. Napapansin ko lang. Favorite ko talaga yung Our Own House nila. So parang lahat ng band members dito, meron silang spirit animal, and yun yung tema lagi ng mga albums nila. Kung makikita niyo yung ano, yung albums, merong dinosaur, elephant. Yun, kung sino yung mga hayop doon, sila yung mga spirit animal nitong members ng band. So yun, number 9 sa listahan ko ay Mr. Wives, na na-discover ko dahil sa TV show na Finding Carter, and nag-grow sa akin yung ano, kaya naging favorite ko yung mga kanta nila. Na kailangan kong ano, pakinggan ngayon yung mga next albums. Wait lang, parang walang ano, hindi nabigyan justice kung di ko alam yung mga kanta sa ano, sa second or third album. Actually, hindi ko pa nga talaga kabisado yung mga kanta. Pero alam ko na pakinggan ko na yung iba nilang kanta. Kailangan ko siguro pakinggan ulit yung buong album para maisip ko ano yung mga, kung ano yung feel ko magagandang kanta doon. Pero kung minsan suggest ako sa inyo yung Our Own House, and pakinggan nyo yung mga kanta niya doon. Our Own House, Reflections, Vagabond, at yung Not Your Way. Yun. So, after Mr. Wise, ito na nga yung final band sa listahan. Final foreign band na masasabi ko talaga nasundan ko, nasubaybayan ko, and favorite ko rin talaga ang Fall Out Boy, na sila yung aking ano, trio na pinaka-favorite, yung Paramore, Fall Out Boy, and Panic at the Disco. Ang members nila, Patrick Stump, Pete Wentz, Andy Hurley, and Joe Troman. Pero may mga past members din sila, si Ben Rose, Jan Flamandan, Mike Parashewitz, TJ Konash, and Brandon Ham. So, itong Fall Out Boy, sila yata yung pinaka-father of emo music. Ayan, emo pop, alternative rock, pop punk, pop rock. And sila yung pinaka may mga bizarre na lyrics ng kanta. Maraming ano, allusions. Allusions ba yun? Or reference? Parang mali yata yung term na allusion. Hindi allusion. Parang reference. Ewan ko ba? Bande, yung parang ano, parang pop culture reference na may kinukuha silang mga lyrics. Yung sa lyrics nila, meron silang kinuha na mga dialogue or mga famous lines sa mga sikat na movies. And yung mga title ng mga kanta nila doon, malalaman mo dito. Yung sa mga favorite kong kanta nila, lagi kong inaano yung Sophomore Slump or Comeback of the Year from their album na ano, From Under the Cork Tree. Pero yun nga, balikan muna natin yung mga albums nila. Meron silang 8 na album. Yung Take This to Your Grave, From Under the Cork Tree, Infinity on High, Folly Adieu, American Beauty, American Psycho, Mania, and So Much for Stardust. So Take This to Your Grave, yung pinaka siguro nalagpasan ko tong era nila na to. Yung mga sikat nilang kanta dito, yung Dead on Arrival, Grand Theft Autumn, Where Is Your Boy, tsaka Saturday. Pero lahat to pinakinggan ko. Calm Before the Storm, Chicago Is So 2 Years Ago, the Patron Saint of Liars and Fakes. Yun. Pero yun nga, syempre, kumbaga sa Urbanda, meron silang ano, yung First of Summer, ang Fall Out Boy, ang kanilang iconic classic song, yung Grand Theft Autumn, Where Is Your Boy. Alam mo yung kagay. Pag pinatugtog yung simula. So, yun yung parang pinaka-favorite ko dito. Tapos nagkaroon silang From Under the Cork Tree. Ito ay na-skip ko din yata. Pero dito yung mga kanta na may nagustuhan na ako sa Fallout Boy. Unti-unti ko na sila nagugustuhan na as a band. So, dito sumikat yung Dance Dance, Sugar We're Going Down. Alam niyo yan dapat. Tsaka A Little Less 16 Candies, A Little More Touch Me. Tapos gusto ko rin syempre yung dito yung Sophomore Slump or Comeback of the Year. Tapos sila yata yung banda na may sobrang habang mga title. Gaya nung Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So We Couldn't Get Sued. Tapos I've Got a Dark Alley and a Bad Idea that says You Should Shut Your Mouth. Summer song yan. I slept with someone in Fallout Boy and all I got was this stupid song written about me. So yan, mahaba yung mga title nila, no? Mga simula ng mga albums nila. Pero ito na ang aking favorite album. Eh, ito nga ba? Dalawa, sige, dalawa yung favorite album ko. Ito yung isa. Ay, okay, tatlo pala. Yung next sa tatlo, ito na yung mga pinaka-favorite kong album sila. So, Infinity on High. So, ito yung college years ko na Fallout Boy. So, dito sumikat yung The Take Over, The Breaks Over, This Ain't a Sin, It's an Arms Race. I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You Off. Me and You. Thanks for the Memories. Yan yung may unggoy sa, ano, sa music video. The Carpal Tunnel of Love. Na theme song ng Happy Tree Friends. Kung alam niyo yung animated series na yon sa MTV, The Carpal Tunnel of Love, yung ginawang music video. Tapos, alam niyo yung Happy Tree Friends, di ba? Yung parang mga cute silang animals pero lagi silang namamatay. Basta i-search nyo na lang. Tapos, gusto ko yung lahat ng mga kanta dito. Yung I've got all this ringing in my ears and on my fingers. You're crashing but you're no wave. Fame, infamy, bang the doldrums. The Afterlife of the Party. Don't You Know Who I Think I Am? Golden Hum, Hallelujah, tsaka Thriller. So yun, alam ko lahat yan dahil favorite ko rin tong album na to. Pero kung album lang din na number one ang pag-usapan, Folie à Deux yung pinaka-favorite ko. Ito rin ay time ng aking college years. So yung mga kanta nila yung Disloyal Order of Water Buffaloes, I Don't Care, She's My Winona, America's Sweethearts, Her Head First Light into Cooperstown on a Bad Bet. Tapos, What a Catch, Donnie. Sobrang ganda ng kanta na to na may mga, ano, may mga backup singers. From the Cab, Brandon Urie, sino pa iba? Elvis Costello, William Beckett, Travis McCoy. Pati si Gabe Saporta ng banda niya, Cobra Starship. Yun. Tapos maganda yung kanta kasi sinample dito yung mga lumang kanta ng Fall Out Boy. Tapos, Wham's $20 Nosebleed na may ano may background featuring ano Brandon Urie din. Kaya gusto ko itong mga kanta dito sa Folie à Deux. Tapos after noon, parang bumalik sila nung 2013 and gumawa sila ng isang album na lahat ng kanta ay may music video. And gumawa sila nung ano nung The Young Blood Chronicles. Kasi ginawa nila ng music video lahat and gumawa siya ng isang buong story based dun sa mga music videos. So, yung mga kanta nila yun, The Phoenix, My Songs Know, What You Did in the Dark, Light Them Up, Alone Together, Where Did the Party Go? Ito yung favorite ko, yung Just One Yesterday, ng may backup vocals ni Foxes. The Mighty Fall, Miss Missing You, Death Valley, Young Volcanoes, Ratata, tsaka Save Rock and Roll. So ito sobrang pwede niyo siyang pakinggan ng buo as one movie na mahaba. Featuring lahat ng kanta na to sa Save Rock and Roll. Doon nga, sa The Young Blood Chronicles na mapanood niyo sa YouTube. So next noon, meron yung American Beauty, American Psycho. Ito hindi ko masyadong maalala. Pero dito sumikat yung kanta na Uma Thurman, Irresistible, yung kasama si ano, si... Ano pangalan nun? Yung parang N6 sila, tapos si... Demi Lovato yung kumakanta din. American Beauty, American Psycho, Centuries, tapos The Kids Aren't Alright, and syempre yung theme song ng Baymax, ay ng Big Hero 6, yung Immortals. Yeah, theme song ng Big Hero 6 yan. So after niya, meron sila yung Mania. Itong Mania, dito naman yung Church, The Last of the Real Ones, Hold Me Tight or Don't, Wilson, Champion, tsaka Young and Menace. Ito yung medyo ano sila, medyo, ano yun, medyo naging, ano yung style na to? Electro, synth pop yung style nila. Pero yun nga, ang favorite ko dito, nakanta nila yung The Last of the Real Ones, tsaka yung Church. Yun. And ang latest na pinaka-latest, March 24, 2023, wala pa yata ako napapakinggan na kanta dito, ay ang So Much for Stardust. And kailangan ko ito pakinggan. Hindi ko pa na... Hindi ko pa na papakinggan yung kahit isang kanta dito. Pero meron ng tatlong singles yata. So yun, i-wrap up na natin itong episode na to. Pero lagyan natin ng ano, ng recap ng top 10 foreign bands ko dito sa Listen List 10. Number 1, Panic at the Disco. Number 2, The Hush Sound. Number 3, Cold War Kids. Number 4, Arctic Monkeys. 5, The Wombats. 6, Paramore. 7, The Lumineers. 8, The Cab. 9, Mr. Wives. And 10, Fallout Boy. Sana ano, pakinggan nyo sila and tingnan natin kung parehas tayo ng taste sa music. Pero kung hindi, okay lang naman. Pero kung alam mo yung mga banda na binanggit ko, message nyo lang ako. Tingnan natin kung ano, para makapag-connect tayo. Ganyan. So ayan, dito ko na natapusin tong episode na to. As always, ayan nga, thank you sa pakikinig. Go na sa pag-follow ng The Boy Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. TWP news and updates will be available on The Boy page on Facebook. Kaya follow nyo na din ako doon. Simultaneous na din ang release ng The Boy Podcast sa The Boy channel on YouTube. Mapapanood nyo na din yung iba ko pang mga video contents doon dahil nag-upload na rin ako paunti-unti. Just visit channel.wohoy.com at mag-subscribe na kayo. Kung may comments, suggestion o any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter, Instagram, TikTok, Kumu or YouTube at chikoybuhoy with the hashtag #TheBoyPodcast or email nyo ako sa chikoy@buhoy.com. Kung gusto nyo naman mag-send ng inyong tanong para sa akin, para sa podcast or para sa guest na din, pwede nyo naman yan gawin through Buhoy Tanong Lang. Just visit tanonglang.buhoy.com at fill upan nyo ang forms doon. Itatry ko sagutin yung mga tanong ninyo sa mga susunod na episodes gaya nung pagsagot natin ng tanong kay Luningning. Luningning, hintayin ko yung follow-up question mo or yung birth date mo para mabati kita next year. And yun, new episodes of The Boy Podcast is available bi-weekly every Wednesday and Sunday at 3 p.m. This Sunday, promise ko mag-upload ako ng bagong episode kasi 2 Sundays ako nag-skip. So ayan guys, thank you at bye-bye!